Komiði sæl. Ég heiti Vala Þórsdóttir. Ég ætla að lesa bókina Óskasteinn. Ragnheiður Gestsdóttir tók bókina saman en textarnir eru eftir ýmsa höfunda. Flestar teikningarnar eru eftir Önnu Sinthíu Leplar. Teiknimyndasöguna á blaðsíu 64 og 65 gerði Þórarinn Leifsson. Námsgagnastofnun gaf út bókina árið 2005 og hljóðbókin kom út árið 2008. Hún er hljóðrituð hjá upptekið EHF. Bókin er 109 blaðsíður. Nú byrjar lesturinn.